Раде, раде, Вишнави. Rytoj yra Safala Akadešis. Ir verta paskaityti, kadangi tai yra vienas iš 24 Akadešių, tai yra nepaprasta diena. Vienas iš 24, kurie papuola per metus. Judištira Maharadžas tarė, o mano brangus viešpatė Šri Krišna, kaip vadinamas Ekadašis apsireiškintis tamsiuoju paušo mėnesio metu, gruodį sausį. Kaip jo laikomasi ir kuri dievybė garbintina šią šventą dieną. Prašau, detaliai man papasakok, kad galėčiau viską suprasti, o čia Nartana. Aukščiausiasis Dievo asmuo Šri Krišna tuomet atsakė, o geriausiasis iš karalių. Kadangi tu trokšti tai išgirsti, nuodugniai papasakosi apie paušą Krišna Akadašio šlovę. Aš nebūnu tiek pamalonintas, kuomet atliekamos aukos ar dalinama labdara, kaip kad tuomet, kai mano atsidavusysis laikosi pilno pasninko Akadašio metu. Geriausiai, kaip įmanoma, pagal savo išgalės, reiktų pasninkauti šią viešpatės Hari dieną. O Judištira, skatinu tave išgirsti šią paušą Krišna Kadašio, apsireiškinčią dvadešimt metų šlovės istoriją, be jokių proto trukdžių. Kaip jau paaiškinau anksčiau, nereiktų ieškoti skirtumų tarp Kadašių. O karalių viso žmonijos labui, dabar aš tau papasakosiu visą paušą Krišna Kadašio pasninko laikymosi procesą. Krišna sako, kad nereikia ieškoti skirtumų tarp Akadešių. Nors kiekvienas Akadešis matom jo pašlovinimo istorijoje. Yra sakoma, kad yra geriausias, tobuliausias, stipriausias, galingiausias ir taip toliau. Tai yra tam, kad pabrėžti jo šlovę, pabrėžti jo svarbą, bet visi kadašiai yra stiprus. Aišku, Kartikos kadašiai yra turbūt dar stipresni, bet Krišna sako, nereikia ieškoti skirtumų tarp Ekadaš, nes Kartikos metu bet kokia skezė duoda dar tūkstantį kartų stipresnį rezultatą. Paukščio Krišna Ekadašis taip pat žinomas kaip Safala Ekadašis. Šią šventą dieną reikia garbinti viešpatį Narayaną, Šią šventą dieną reikia garbinti viešpatį Narayaną, sekant prieš tai nurodytomis ir rekomenduotomis pasninkavimo taisyklėmis bei metodais. Kaip kad šeša naga yra geriausia tarp gyvačių, garuta geriausias tarp paukščių, viešpats Višnu yra geriausias iš dievų, o tarp dvikojų sutvėrimų brahmana yra patys geriausi. Taigi, tarp visų geriausių pasninko dienų, Ekadašis yra tobuliausias. O pirmiausiasis tarp karalių, gimęs Barata dinastijoje, kiekvienas griežtai besilaikantis Ekadašio, tampa man labai brangiu ir manęs garbintinu įvairiausiose situacijose. Dabar prašau klausykis, kaip apibūdinu Safala Akadašio pasninko laikymosi procesą. Safala Akadašio metu atsidavusysis turėtų mane garbinti pasiūlydama šviežių vaisių, priklausomai nuo laiko, vietos ir aplinkybių. Ir medituodamas į mane kaip į visokeriopą aukščiausias dievo asmenį. Galima man pasiūlyti džambyrą vaisių, granatų, riešutų ir lapų, kokoso, guavos, įvairių kitų riešutų, gvazdikėlių, mango ir įvairių rūšių aromatingų prieskonių. Taip pat man tinkami siūlyti yra smilkalai ir gyji ugnelės. Toks ugnelių siūlymas Afala Kada šiuo metu yra ypatingai šlovingas. Ir taip pat atsidavusys jis turėtų išlikti budrus Akada šią naktį. Maža smulkmena. Be abejo, galima siūlyti ne tik tai, kas čia išvardinta, bet ir daug daugiau vaisių, kaip rašo, priklausomai nuo vietos. Mūsų vieta Lietuva, ar ten Europa, mes turim savo vaisius, savo riešutus, tai tą ir aukokim. Dabar prašau išgirsti, sutelkęs visą dėmesį, kaip aš apipasakoju šlovę, kuri įgyjama pasninkaujant ir išliekant budriam per visą naktį giedant Narajanai. O geriausias jis iš karalių, nėra tokios piligriminės aukos, atnešančios tiek nuopelnų, kad jie prilygtų nuopelnams įgytiems laikantis pasninko per šį safalą Ekadaši. Toks pasninkas, ypatingai jei asmuo geba išlikti budrus visos nakties metu, atneša tokius pat nuopelnus, kaip kad askezių laikymasis 1000 žemiškųjų metų. O liūtė tarp karalių, prašau išgirs mane pasakojant šlovingą istoriją, išgarsinusią šį dievišką Ekadaši. Kartą buvo miestas, žinomas kaip Čempavati, valdomas švento karaliaus Mahišmatos. Šis turėjo 4 sūnus, iš kurių vyriausiasis buvo Lumpaka, nuolat bei įsitraukiantis į vairias nuodėmingas veiklas. Neleistinus lytinius santykius su svetimomis žmonomis, azartinius žaidimus ir nuolatinį bendravimą su pagarsėjusiomis parsidavėlėmis. Jo nelabi darbai su laiku ėmė mažinti tėvo karaliaus Mahišmatos turtus. Lumpaka taip pat tapo itin kritiškas keletas devų, įgalintų viešpatės atstovų atžvilgių, taip pat brahmanų atžvilgių, kasdien pikžodžiaudamas priešais vaišnavus. Tai labai įdomus dalykas yra, kad jeigu tu darai nuodėmes, tavo sąmonė teršiasi. Kai sąmonė teršiasi, tu tampi kritiškas. Dvasingom asmenybėm, tai yra devatom, vaišnavom ir darai dar daugiau žaidimų. Galiausiai karalius Mahišmata, matydamas tokį neatgailaujantį begėdį, nustatė sąlygą sūnui, ištremdamas į miškan. Bijodami karaliaus, net artimiausi giminačiai nebandė ginti Lumpakos. Toks įsiutęs buvo karalius ir taip stipriai nusidėjęs buvo Lumpaka. Sumišęs dėl tokio ištrėmimo, kritęs ir atstumtas Lumpaka taip savo mąstė. Mano tėvas manęs atsisakė ir nei vienas iš giminaičių nepajudino nei piršto, kad mane užstotų. Ką aš dabar darysiu? Jis nuodėmingai rezgė planus galvodamas. Turiu įsėlinti į miestą prisidengdamas tamsai pagrobti turtus. Dienos metu pasiliksiu miške, nakčiai ateis grįšiu į miestą. Taip begalvodamas nuodėmingasis Lumpaka įžengė į miško tamsumas. Dieną po dienos jis išžudė daugybę gyvūnų, o per naktis išvogė didžiulį kiekį vertingų daiktų iš miesto. Miestiečiai jį keletą kartų sulaikė, tačiau baimindamiesi karaliaus vis palikdavo į vieną. Jie manė, jog tai ko gero buvo Lumpako praeitų gyvenimų sukauptos nuodėmės, kurios vertė jį šitaip elgtis, kad jis prarado visas karališkasias vertybės ir ėmė elgtis kaip kuo tikriausias nuodėmingas savanaudiškas vagis. Tačiau nors ir mėsėėdis, Lumpako kasdien taip pat valgė ir vaisius. Čia toksai įdomus momentas paminėtas, kad vagim yra, kaip pasakyti, dalinai tampama, bet dalinai ir gimstama. Ar šiaip kitos nuodėmės, ne tik vagimas. Tai yra, jeigu tu praeituose gyvenimuose vagiai, didelė galimybė bus, kad šiam gyvenime taipogi vogsi. Jeigu paleistuvavai, tai paleistuvausi. tas mėskonis tam yra atsinešamas iš praeities, jis neatsiranda šiaip sau. Vaikas susigundo vagystėm ar paauglys jau seksualiniu dažnu gyvenimu, ar melavimu, ar išsisukinėjimu, apsukinėjimu, jeigu tai yra pabrėžtinai manipulacija, pavyzdžiui, jeigu tai yra pabrėžtinai jau reiškiasi, tai nebūtinai tai yra susijęs su šiuo gyvenimu. Aišku, gali būti ir susijęs su šiuo gyvenimu, su skurdu, neturtu, bet vėlgi, jeigu tu praeityje esant skurdui nevagiai, tai ir šiame gyvenime esant skurdui tu nevoksi. Jeigu praeityje esant sunkioms situacijom tu nemelavai, nemanipuliavai ir visai kitaip, tai ir šiam gyvenime to nedarysi. Visi šitie įpročiai elgtis vienokio ir kitokio situacijoje atsinešami iš praeities. Lumpaka atsineši. Bet kadangi jis buvo ir sukaupęs, matomai, geros karmos, jis gimė kaip karaliaus sūnus. Taigi Lumpaka apsigyveno po senų banjano medžių, jam nei nežinant, jog šis buvo itin brangus viešpačiui Vasudevai. Iš tiesų daugumos net garbintinas kaip pusdėvis, tai yra reprezentuojantis viso departamento galvą. Šis medis tarp visų medžių miške. Kol Lumpaka tęsė savo nuodėmingus ir smerktinus darbus, tuo metu apsireiškė Safala Kadašis. Akadašio vakarą, dasame metu, Lumpakai teko nemiegoti visą naktį dėl nepakeliamo šalčio, kadangi jis turėjo ribotą kiekį apklotų. Šaltis atiminėjo šio ne tik romumą, bet beveik ir jo gyvybė. Iki kol patikėjo saulės, buvo tikrai arti mirties, kaleno dantimis ir beveik komos būsenoje. Iš tiesų visą tą Akadašio rytą jis buvo sustingęs ir negalėjo atsipeikėti iš tos beveik kominės būsenos. Atėjus Safala Akadašio vidurdienį, nuodėmingasis Lumpaka pagaliau atsikėlė iš po savo banjano medžio. Tačiau beidamas kiekviename žingsnėje klupčiojo ir krito žemėn. Tarsi luošys jis ėjo lėtai ir dvejojančiai, stipriai kentėdamas iš šalkių ir troškulio džiunglio apsupty. Jis buvo taip nusilbęs, jog nebegalėjo sukaupti jėgų tam, kad susimedžiotų kokį gyvūną. Vietoj to prisirinko vaisių, kokiu tik galėjo rasti jau savaime nukritusi ant žemės. Iki kol grįžo iki savo banjano medžio, saulė jau leidosi. Bedėliodamas vaisius ant žemės šalia medžio, tai yra prie pat švento banjano pagrindo, Lumpaka ėmė garsiai verkti. O vargas man, ką man daryti, brangus tėvė, kas manęs dabar laukia? O Šrihari, prašau, pasigailėk manęs ir priimk šios vaisius kaip aukojimą. Ir vėl jis buvo priverstas išlikti budrus per visą naktį be miego, bet tuo metu visų gailestingiausias aukščiausias dievo asmuo, viešpats Madusudana, buvo įptin pamalonintas nuolankiu Lumpakos miško vaisių paukojimu, tad jis tai priėmė. Lumpaka nesamoningai laikėsi pilną Akadašio pasninko ir gautos malonės dėka tą dieną jis atgavo savo karalystę be jokių tolimesnių kliučių. Jis praktiškai taip, kiek jisai laiko nemėgoja. Naktį, taip, pato visą dieną. Va, ir vėl naktį. Paklausyko Judištyra, kas nutiko karaliaus Mahismato sūnui, kuomet šios malonės dalelė pateko jo širdin. Kaip kad saulė gražiai pateka sekančią Akadašio dieną, dailius arklys pasirodė priešais Lumpaka, tarsi jo ieškojęs ar sustojo šalia. Tuo pačiu metu iš giedro mėlyno dangaus staiga pasigirdo balsas. Šis arklys yra skirtas tau, Lumpaka. Pabalnok jį ir greitai jok iš šio miško pasveikint savo šeimą. O karaliaus Mahismato sūnau, aukščiausia viešpaties Vasudevas malonės ir didelių nuopelnų, kuriuos užsitarnavai besilaikydamas Safala Akadašio dėka, tavo karalystė bus gražinta tau be jokių trukdžių. Tokia yra nauda, kurią tu įgyjai be pasninkaudama šią palankę dieną. Dabar keliauk pas savo tėvą ir mėgaukis užsipelnytą vietą dinastijoje. Girdėdama šios dangiškus žodžius, ataidinčius iš viršaus, Lumpaka pasibalnojo arklį ir išjojo atgal į Čempavati miestą. Cefalą kada šiuo metu užsitarnautas malonės dėka jis tapo stuomeningu princu ir vis labiau gebėjo mintimis panirti į arčiau latosinio aukščiausio dievo asmens Hari pėdų. Kitai žodžiais tariant, jis tapo tyro atsidavusiai. Lumpaka pasiūlė savo tėvui, karaliui Mahismatai, nuolankius nusilinkimus ir dar kartą priėmė savo karališkasias atsakomybės. Matydamas savo sūnų pasipuošusi vaišnaviškais ornamentais ir tilaka, karalius Mahismata atidavė jam savo karalystę ir Lumpaka netrikdomai valdė ją daugybę metų. Kas kartą apsireiškiant Ekadašį išlovino aukščiausią viešpatį Narainą su dideliu atsidavimu. Ir šį Krišnos malonės dėka gavo gražią žmoną bei puikų sūnų. Sulaukę senatvės, jis perdavė karalystę sūnui taip, kaip kad jo tėvas, karalius Mahismata, perdavė ją jam prieš tai. Lumpaka tuomet išėjo miškan ir visą savo dėmesį sutelkė nuolankiai tarnystėje aukščiausiam viešpačiui, kontroliuodamas protą ir jusles. Apsivalęs nuo visų materialių troškimų, jis paliko savo seną kūną ir grįžo namo atgal pas Dievą, prie garbinti nuo viešpatės šį Krišnos latosinių pėdų. O judištyra, tas, kas atsiduoda man taip kaip Lumpaka, yra visiškai išlaisinamas iš sielvarto ir rūpesčių. Iš tiesų, kiekvienas, kas tik tinkamai laikosi šio šlovingo Cefalą Kadašį, net ir patys to nesuvokdami, kaip kad Lumpaka, pagarsės šiame pasaulyje. O mirties akimirka bus visiškai išlaisvintas ir sugrįš į dvasinę Vaikuntos karalystę. Dėl to nėra jokių abejonių. Dar daugiau, tas, kas paprasčiausiai išgirsta apie Cefalą Kadašį šlovę, įgyja tokią pat malonę, kaip kad atlikus Rajasuja, Jagė ir mažų mažiausiai sekantį gimimą toks asmuo keliausi dangiškasias planetas, taigi kur čia galime pralaimėti. Tai baigėsi pasakojimas apie Paušą Krišną arba Cefalą Kadašio šlovę iš Bavišė Utara Puranos. Trumpa istorija, bet galinga, ne? Rašo minimum keliausi svargą sekantį gimimą. Net ir išgirdęs. Nu, čia jau, kaip sakyt, bet čia turbūt pagrindinė mintis vat, šiame Kadašyje, pagrindinė mintis, yra nuoširdumas aukos, atsidavimas. Ir čia nebuvo kalbama apie kiekį, čia buvo kalbama apie kokybę. Kada ta guru mane irgi mokė, kad nėra to kiekį esmė, kai mes kažkada kalbėjom su juo, nėra to kiekį esmė. Kai mes kalbėjome apie Radaranės pasiekimą, Krišnos pasiekimą. Sakau, tai kiek čia tų ratų reikia kartuot? Sako, ne tam esmė, ar tu vieną, ar tu du, ar tu trys ratus, ar tu keturis lakus kartuosi, ne ratus, o lakus, nes lakas yra 64 ratai. Ne tame, skirtumas yra tame, esmė yra tame, kaip nuoširdžiai tu tą darysi. Ir sako, jeigu baktas su ašarama kise meldžia Radaranės, kad jinai būtų jiem maloninga, tai yra pats greičiausias būdas gauti jos daršiną. Jeigu jisai meldžiasi jai suvokdama savo padėtį, prašydamas malonės labai dideliai nuolankumo būsinai. Tai Radarani greitai apsireikš jam. Ir mes tą matome iš istorijose šventųjų. Kaip šventieji jau, kai nebegalėdavo gyventi be Radaranės ir srūdavo ašaras jiems iš akių, jie Radaranės te apsireikštavo, kada būdavo, jinai išlaukdavo, kol bus pasiekimas pikas. Ir vat būtent tos maldelės piko metu jos ir duodavo, iššaukdavo Radaranę ir Krišną. Taip ir čia Lumpaka, jisai juk netlikinėjo sadanos. Jisai nesikeldavo ten kiekvieną dieną ryte ir nekartodavo džiapos, ten atvirkščiai medžiodavo. Jisai duokit medžiodavo ir su prostitutėm būdavo, kol buvo dar karalystėj, taip. Mėsą valgydavo praktiškai kasdieną. Na. Tai klausimas, kaip tokiam per vieną gyvenimą grįžt pas Dievą, jeigu mums šnekama, kad daug gyvenimų. Bet jis buvo toks nuoširdus, kad tas akadašis jam labai stipriai daug apvalė, dėl to, kad jis labai kokybiškai jo prasilaikė, jis labai labai nuoširdžiai visą savo nuoširdumą panaudojo ir paukojo. Tai vat, ta viena auka, vat, tas 5 minutės gali būti galingesnė negu visi metai džiapos kartojimo. Vat, kam įdomiausia. Ir baktai, ne vienas baktas aiškino ir pasakojo savo patyrimus, kad būtent, kada jau yra prieinamas liepto galas ir pilnai kiek tau leidžia tuo metu tavo lygis atsiduodama Krišnai, tada įvyksta stebuklai. Ir tai ne vienas baktas, turbūt visi tom galim pasidalinti, tokiom patirtiem. Tada, nes tas nuoširdumas yra bakti. Ir kaip sako, užtenka vieną kartą ištarti Radha, ar Hare, ar Krišna su tyrumo ir tau sudega visos nuodėmės praktiškai, nuo vieno žodžio. Ko neatsitikdavo dešimtmečiais kartuojant šimtus tūkstančių tokių pačių žodžių. Tai rodo, kad kokybė yra svarbiausia. Kokybė yra svarbiausia. Aišku, yra ir tas momentas, kad kokybė gimsta iš kiekybės. Iš kiekybės. Tų šimtų tūkstančių ratų ir Hare ir Krišna ir Rama tarimo reikia tam, kad sąmonė apsivalytų ir išsivystytų didelis nulankumas, nuoširdumas. Ir kai bus pasiekta tokia būsena, kada labai labai tyrai bus ištartas šventas vardas, Krišna ir Rada apsireikš. Nes jie nebegalės slėptis. Mes, kaip sakyt, su savo kartojimu tiesiog priversim apsireikšti. Priversim su meilė, sukontroliuosim. Tokią meilę galima gauti tik iš guru, iš vaišnavų, iš Radas ir Krišnas pačių. Pagrindai iš guru. Tai va, tai šitą kadašį istoriją skaitant va tokį ateina pagrindinė mintis. Manau, yra šita. Va, ir dar graži mintis buvo, kad jis vis dėlto atsižadėjo karalystės gyvenimo gale ir išėjo į mišką medituoti. Grįžo į mišką, kur ir prasidėjo jo nuoširdumo kelias, atsivertimo kelias. Va, ir rašo, apsivalė nuo nuodėmingų troškimų. Aišku, mes nežinom, kokio jūgui šitą istoriją vyko ir kiek gyveno tas karalius. Tai čia galėjo gyventi ir 1000 metų, ir 100 000 metų, ir ta senatvė gali tęstis tokiu atveju ne 1000 metų. Tai mes šito nežinom, bet bent jau aš nežinau. Bet faktas tas, kad jisai karalystės atsižadėjo. Tai rodo vis dėl to, kad be abejo buvo jo praeityje labai daug atlikta bhakti jogos. Ir iš čia dar viena mintis išeina, kad tai va šita mintis, kad nereikia užmigti turtuose ir lauruose. Ir karaliai tą rodė, netgi karaliai, kurie galėjo viską ir turėjo viską. Ir dar įdomus dalykas tai, kad Vaišnavas atėjo, jo, vat jis tą lumpaką, Vaišnavų šeimoje gimė. Ir vat jisai laikinai degradavo, tai reikia labai atsargiai žiūrėti, kai Vaišnavas laikinai, sakykim, degraduoja arba išeina iš kelio, pradeda nuodėmės daryti, va čia tai yra, nu, mes matom kokios nuodėmės, tai čia jau pas mus baktas ten kokie jau nustoja kartuot mantrą, visi, stebėsi, o ten neduok dėvė dar rūkantį pamato, ar kokią mėsą valgantį, iš viso ten nesuvokiama, nesuvokiama, visi šaukia. Jūs pažiūrėkit senovinį istoriją. Reiškia, žmogus išaugęs karališkoj šeimoj, vaišnaviškoj, su visais ritualais, apsuptas brahmanu, apsuptas garbinimo pusdevių ir višnu, tėvo iššauktas į motinos iššės, jo pradėtas su motina karaliaus vaišnavo, kuris, nu, kaip čia pasakyti, nepaprasto karaliaus vaišnavo. Jo. Tokios asmenybės iššauktas. Tai įsivaizduokit, atėjo galinga asmenybė, sakantis karalius, jau iš aplamai gimt karaliaus šeimoje yra jau labai daug darybės reikia būti sukaupus, o dar gimt vaišnavo karaliaus šeimoje, tai reikia būti ne tik darybės surinkus, bet ir labai daug išpraktikavus. Ir toks žmogus, tokia asmenybė, pradėtas tinkamai, palaimintas ten krūvo šventųjų ir brahmanų, praėjęs su visokiausius ritualus, augintas vaišnavo, viskas padaryta. Jisai pradėjo eiti su palaidūnom, su palaido moterim seksu siminėti ir mėsas valgyti. Jūs galima įsivaizduoti. Tai ko mes stebėmės, jeigu čia dar turbūt nekali jūgą prašoma, tai ko mes stebėmės, jeigu čia kažkas nutinka vienam ar kitam baktui. Tai tiesiog yra ta vadinama prarabda karma, apie kurią mes šnekom, tai yra ta karma, kuri subręsta, kuri yra jau subrendus. Ir yra, jeigu kažkokie tai buvo veiksmai nuodėmingi daryti praeityje ir paliko jie savo skonius, pėdsakus, jie gali pasireikšti ir vaišnavas gali laikinai išeiti iš kelio ir netgi labai stipriai išeiti iš kelio. Bet Krišna savo bakto juk rašoma nepalieka. Nepalieka. Ir jis vis tiek padaro kažkaip, kad tas baktas grįžtų į tą kelią šiam ar kitam gyvenime ir toliau tęstų praktiką. Ar tai būna baktis susitinka, ar kokį išminčių susitinka, kuris jam apverčia viską aukštinkom, nu kažką tokio, bet tai yra, nu, Krišna suorganizuoja. Tai vat iš šitos istorijos aš ką noriu pasakyti, kad visiškai nesistebėkim, jeigu baktas grįžta į nuodėmingą veiklą, metams, dviem ar visam gyvenimui, jo kelionė nesustos. Jis vis tiek grįž atgal namo pas Radą ir Krišną, ir Krišna sugalvos būdą, kaip jį ištraukti. Tai čia yra irgi labai labai svarbi tema, kai mes dažnai stebėmės, kad va tas išėjo plamai, per tos 24 metus jau atėjo ir išėjau tikrai, sakyčiau, labai daug žmonių, kuriuos jau vien aš pažinojau. Ir aš žinau, kad jie vėl sugrįš šiam ar kitam gyvenime. Tiesiog yra užeina periodai, užeina etapai gyvenime, kur dėl vienokių ir kitokių priežasčių žmogus nustoja praktikuoti, ar tampa net priešiškas, ar pradeda gert, rūkyt, mėsą vartuoti. Nesvarbu. Kažką tai, va tai iškrypsta. Tai yra susiję ir su įžeidimai šiam gyvenime, yra susiję su nuodėmėm praeitam gyvenime, bet kiekvienam iš mūsų tas gali atsitikti ir niekados negalima niekada negalima smerkti tokio žmogaus, niekinti arba save laikyti ten labai pažengusio, jį labai puolusio ir taip toliau. Tu turi supras, kad ir tau tas gali atsitikti, nes ta karma prarabda, jinai yra labai toksai pavojingas dalykas, tad aplamai tą karmą. Tu nežinai, kas tą dieną nutiks. Tu nieko nežinai praktiškai ir tu nežinai, kaip tu reaguosi vieno ar kitoje situacijoje. Tu gali save demonstruoti, pristatyti kaip vaišnavą, bet tau gali kažkas atsitikti ir tu sumuši savo žmoną arba tu iškeisi savo vyrą į kitą vyrą. Tu nežinai, ką tu susitiksi kokį kitą žmogų, kaip jis tau įkryš į širdį, kaip būna dažnai pasakoja, va, susitikau kitą vyrą, negalėjau, čia pamilau, nu ir taip toliau, taip toliau. Čia tai neaišku, ar tu išliksi vaišnavas, jeigu tau atsitiks kažkokia materiali labai didelė nelaimė. Ir aš, vaišnavai nusisuka nuo Krišnos, kai jam turtai sumažėja, bankrutuoja kažkas, arba kažkas jos į teismą paduoda, arba namas sudega, ar liga onkologinė išlieko, kiti dar sustiprėja, kiti su keiksmais palieka. Įvairių tų gyvenimo situacijų yra, mes neįlysim į žmogaus širdį, į vidų, bet kokiu atveju visą laiką labai labai yra gerai linkėti žmogui sėkmės, net jeigu ir išsiskiria keliai su žmogumi, sakykime, žmogus netgi tampa net ir priešiškas vaišnavizmui, ar aplamai, tu jam pradedi nepatikti. Tiesiog visą laiką linkėti jam gero, jam malonės Dievo ir siūsti jam gerus vaibus, kaip sakyt, gerą vibraciją. Mes net nesuvokiam, kokią plati tą visatą ir kokie čia yra vingriai, kokie čia yra keliai, kaip viskas čia yra painu. Tam aišku reikalingas guru, kad pravestų ypatingai pro karminės visokias situacijas, kada yra pavojus prisidaryti nesąmonių ir degraduoti. Guru jisai mato juk ir duoda dvasinės jėgos atlaikyti šituos išbandymus, atlaikyti pagundas, juk gali žmogui užeiti ir seni įpročiai išgerti ir mėsos užvalgyti, ar ten paskui kitą moterį bėgioti, ar paskui kitą vyrą. Taigi čia mes tokie vaišnavai tesam, čia iš tų mūsų vaišnavų, tai tokie, sakykim, pradedantieji vaišnavai, kur lengva mus ir iš to kelio išvesti ir sugundyti kažkokią tai nuodėmę. Taip. Tai vat geriausiai kitų nesmerkti, kuriem taip atsitiko, pačiam būt kukliam, nalankiam, kiek įmanoma, pagarbiam ir nelaikyti savęs labai kažkokiu tai pažengusiu, nes matom, kad netgi va tokius karališkos šeimos, vaišnaviškos šeimos vaikus Maja gali labai lengvai, kuriam tai laikui išvesti į tokią Mają, kad net visa karalystė, turtai, prestižas, reputacija, visas dvasinis išsilavinimas, maldos bramonų niekas nepadės. Aišku, tikiuosi, mums taip nenutiks, nes guru visą laiką saugo ir meldžiasi, bet tikimybė šitoj visatoj, šitoj Majos karalystėj visą laiką yra. Jeigu mes tik tais vat, neatsargus kažkur būsim, tai Maja labai greitai įsliūkina. Va. Bet kokiu atveju tokie laikini vaišnavų, sakykim, nuėjimai į šoną yra dalis evoliucijos. Ir turi tą sielą surinkti savas pamokas, savas patirtis ir jinai evoliucionuoja toliau. Tai vat yra rytoj mums proga laikytis Safala Ekadašio ir apvalyti savo nuodėmingus troškimus, kurie labai panašus pas Lumpaką ir pas Kali Jugos žmogų. Jie labai panašus. Ir apsivalyti nuo potraukio paleistuvystėj, seksualiniams malonumams, nuo potraukio nešvariam maistui kaip mėsai, nuo potraukio vok, nuo potraukio meluoti ir kitų žemų dalykų, va, nuo nejautrumo, va, kaip Lumpaka, tos žvėri žudė. Aš manau, verta kiekvienam baktai, nes ko gero pas mus visus yra to iki tam tikro lygio. nesam visiškai tyri ir tokie, kad ašė, tai yra didelė proga padaryti didelį žingsnį. Reiškia, meilės rada į Krišnai link apvalyti daug, daug trūkumų. Tai tiek būtų šiam vakarui. Radė, radė gerą, kad ašė laikymasi.